Moi boa noite a todas e todos. Agora son as 10 da noite deste día 7 de novembro. Deste día 7 do mes de Santos de 2017, en que boa desde os estudios de Radio Redondela para chegar ao vosso corazón, primeiro, se sodes ointes de Radio Tui, despois, se sodes ointes de Radio Redondela, este tempo compartido. Este tempo de jazz. Este tempo que facemos cas músicas de moitos e moitas das artistas que fixeron o xénero, coa profesionalidade e a disponibilidade e o sorriso de Lorena Otero, que recolle o son e que vai dispoñer o programa na rede. Ela é a responsable para a súa edición. E de quen selecciona a música e fará os comentarios, Luis Cuntín. Para a audiencia da Radio Tui, para a de Radio Redondela e en Requente en días sucesivos, en reemisións nestas emisoras e a través de Radio Fusión, pues para todos os que sodes amigos deste tempo compartido. Un tempo que voa no aire por vez número 758, debullando un argumento común ás últimas semanas. Reprís un programa variado de jazz, o noso número 17, o 17º programa variado de jazz nesta longa serie que camiña os 800. Un pouquiño máis da nosa sintonía e comezamos. E mentres acabamos de limpar os bordes do nariz, porque estamos atacados do catarro, pero non queremos faltar a esta cita, dispoñémonos a ofrecervos dentro deste programa variado de jazz, deste reprise, programa 17 variado de jazz, 17 na nosa historia, é dicir, como programa misceláneo, a composición de Frank Paparelli e John Birks Gillespie, é dicir, dixe Gillespie, a que anos despois puxera letra John Hendrix A Night in Tunisia, Unha noite en Tunisia. Unha versión interesantísima do que se chamou no seu momento o Great Jazz Trio e que gravou nos anos 70. E quen era este Great Jazz Trio? Bueno, pois unha parte sustancial do que previamente fora a sección rítmica de Miles Davis, a sección rítmica que revolucionara o jazz nos anos 60, é dicir, Tony Williams na batería e Ron Carter no contrabaixo. Os dous están soberbios neste Night in Tunisia e están, ademais, en plenitude de facultades. A grabación é do ano 77. Pero no piano non está Herbie Hancock, que era a peza natural deste trío. Está o mito máis clásico, un home, digamos, dun hard bop tan sublimado, tan refinado, que diríamos é un pianista de jazz moderno case sen, en fin, sin moitos máis matices. O grandísimo Hank Jones, irmán de Thad Jones, pianista finísimo, que pois unha garantía de calidade de calquera producción na que participa. Hank Jones, lendo con luminosidade, nunha tonalidade ademais moi singular, moi luminosa, este Night in Tunisia, de Dizzy Gillespie e Frank Paparelli, dándolle a resposta naquel medio camiño entre o hard bop e o free jazz, porque Tony Williams xa máis que marcar o ritmo, o que xenera é todo un pulso, todo un tecido rítmico, pois dándolle a resposta a estes dous verdadeiramente monstruos que eran Ron Carter e Tony Williams. Como vos digo, unha auténtica delicia, registrada en North Hollywood, California, o 6 de outubro de 1977, dentro do álbum Direct from LA, é dicir, directo desde Los Ángeles, do Great Jazz Trio, A Night in Tunisia.
Thank you.
Esta tradición dos grupos de estrelas xa era moi anterior e como bastantes anos antes, 21 anos antes, o 7 de setembro de 1956, o norte do país, no mítico estudio de Hackensack, en New Jersey, e onde comezara a gravar, sabedes que era o salón da casa de seus pais, Rudy Van Gelder, a gravar músicos do hard bop para distintas casas, pois ali rexistrouse un álbum que logo, cando un dos músicos que participaban adquiriu gran fama, foi reeditado. Este álbum gravouse no 56, editouse no 57, pero reeditouse con toda a solemnidade no 62. E agora ides entender por qué. Chámase, ou foi presentado como The Prestige All Stars. E quen eran os Prestige All Stars? Atención. Alcon, Zoot Sims, John Coltrane e Hank Mobley no saxo tenor. E o trío que por entón acompañaba a Davis, Red Garland no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Art Taylor na batería. É dicir, un disco todo de figuras. Imos escuitar a canción de Jess Greer con letra de Raymond Clash, Just You, Just Me. A ver, para non... é unha versión longa, preparadevos para casi 10 minutos de música. Primeiro tocan os 4 saxos ao unísono 16 compases, logo sobrepóñense en 8 compases máis, 2 deles fan a ponte e logo veñen realmente os solos. E os solos, cada un dalle 2 voltas ao tema. Despois entra Red Garland dándolle tamén 2 voltas ao tema e logo volven, digamos, a dialogar. Ben, simplificando e para non andar contando compases. A secuencia en que interveñen os saxos é sempre a secuencia seguinte. O primeiro é Mobley. Mobley é un saxo do que se chama o hard bop, pero non obstante é dos máis cool dos hard boppers, é dicir, é un home que toca prácticamente sin vibrato. E descoñecelo porque é o que ten a sonoridade máis metálica, como máis aguda, e ademais veredes que fai un armónico de sobreagudo, unha especie de chido ou de pitido característico no final dos glisandos. Detrás, sempre Sims, que, como xa comentaba hai poucos programas, pois un seguidor de Lester Young, se cadra menos fino, e despois Coltrane. Coltrane que enseguida estará abocado ao free jazz. A Coltrane conoceredelo porque é o que ten como unha sonoridade máis mecánica, máis pesada, metálica, pero no sentido de con eco, con non tanto con vibrato como cun eco, como se escoitaran as chaves. Este Coltrane, que está na fase do que Ira Glitter chamou as sábanas de son, é dicir, grandes glisandos, grandes fragmentos de moitas notas superpostas. E logo, sempre Alcon, que como Zoot Sims, pero se cadra aínda un pouco máis, un pouco menos refinado. E o pianismo de Red Garland sempre, sempre facendo os cambios de acordes antes ou despois do que esperamos. O contrabaixo firme de Paul Chambers sempre un pouquiño por diante do tempo, marcando como unha locomotora, e un resultado ao final, bueno, pois de saxofonistas do cool e do hard bop, o formato xeral soa máis ben a hard bop, nesta lectura de Just You, Just Me. We'll be right back. Ben, imos pegar un cambio forte. Vímonos o inverno de 2006 a unha grabación en directo en Londres, aínda que non sabemos exactamente o día. Hai 11 anos grabou o seu álbum Live in London, Diane Shore, co seu cuarteto. Aquí imos escoitar a Diddles no piano e na voz, a Ruth Fleeman na guitarra eléctrica, a Scott Steed no contrabaixo e a Reggie Jackson na batería, lendo unha composición que escribiu para ela Morgan Ames, Diddles Blues. Diane Shore é unha cantante da zona do estado de Washington, é dicir, do norte da fachada pacífica dos Estados Unidos, que, sobre todo, é dicir, que adquiriu fama nos últimos 70, primeiros 80, da man de Dizzy Gillespie. Con todo, é unha cantante controvertida. Ela sempre intenta ter un repertorio moi espectacular, diríamos como moi pop, ten grabado temas country. Non consigue ser unha figura en Estados Unidos, é moito máis recoñecida en Europa. Eu, respecto de Diane Shore, recoñezo que ten días. É dicir, a min hai días que me encanta e días que non sei por qué. Ela ten un rexistro de voz moi particular, un tanto nasal, como un pouco ao mesmo tempo impostado de garganta. É unha cosa moi curiosa, porque moitos críticos non lle gusta a tonalidade, o ton de Diane Shore. Sin embargo, Diane Shore ten oído absoluto, é dicir, non ten ningún problema de afinación. Ten probablemente pois unha tonalidade moi sui generis. Creo que co paso do tempo faráselle xusticia. Desde logo, é un artista dunha personalidade notable, e é unha persoa que contribúe un pouco á lenda do jazz, bueno, pois que a súa enfermidade, sabedes que ela é cega por unha mala atención neonatal, e é unha muller que cunha vida complicada, con un matrimonio difícil. Ela publicamente, ademais, é unha alcohólica e unha drogadicta rehabilitada, que doa moitos dos ingresos dos seus discos xustamente para as asociacións norteamericanas de Alcohólicos Anónimos. Foi unha persoa con varios intentos de suicidio. É unha persoa moi curiosa, porque debe ser como un pouco ciclotímica, oscila pois entre un entusiasmo vitalista e este outro lado depresivo. Unha persoa que leva mal a súa obesidade, unha persoa enamorada da música, parece ser que moi sentida con esa falta de aceptación que a crítica norteamericana ten sobre dela, é dicir, todo un personaxe moi na clave de lenda do jazz, e por certo, unha persoa moi recoñecida nos ambientes pois dos invidentes, ten moitos premios, hai poucos anos o premio Helen Keller por todos os seus logros, bueno, contra ese condicionamento grande que sigue sendo a cegueira, pois sobre todo no mundo como este, en que viaxas, e eu creo que, digamos, unha grande artista, pero sin dúbida unha artista singular. Aquí, con gran entusiasmo, proclama o alcume que ten desde nena, Diddles, e berra: Diddles é o meu nome. Diane Shore Quartet, Diddles Blues.
Ladies and gentlemen, please welcome to the bandstand the 2-time Grammy Award winner, reigning queen of jazz, Miss Diane Shore.
1, 2, 3, 4. I'm feeling mighty lucky. I got a brand new mind. Yes, I'm feeling mighty lucky. I got a brand new mind. not steal. Well, it was 8 o'clock this evening, I hear the telephone. Yes, it was 8 o'clock this evening, I hear the telephone. Said I'm waiting for you, baby, 'cause I feel so all alone. Jesus is my name. Jesus is my name. I don't know how I got here, but I'm mighty, mighty glad. I'm glad. So much. Thank you. Thank you very much.
Y frente a esta dureza, tal vez esta urxencia da música de Diane Shore, pois sempre ven a dondura, a lenidade de cando se poñe estupendo Louis Sasmo Armstrong. Unha canción que hai moitas versións cursis dela, da canción de Wilbur Schwant, Fabián André, con letra de Gus Kahn, Dream a Little Dream of Me, soña un pequeno soño conmigo. Pois Armstrong e os seus All Stars gravaron isto en Las Vegas, en Nevada, o 23 de xullo do ano 68, uns 4 anos antes da morte de Armstrong, e nos tomámolo do álbum recompilatorio The Very Best of Louis Armstrong. Versión absolutamente deliciosa pola súa construcción, por como Armstrong di a letra, por ese pequeniño pero xeitosísimo solo de trompeta, en que, en fin, con que rubrica o tema. Tyre Glynn no trombón, Joe Murnally no clarinete, Marty Napoleón no piano, Buddy Catlett no contrabaixo, Danny Barcelona na batería, son The All Stars con Louis Sasmo Armstrong na trompeta e na voz. Dream a Little Dream of Me.
Yes, stars shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone, blues can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me.
Outro artista, en fin, controvertido para a crítica, porque él sempre quixo ir un pouco máis alá de ter unha orquestra convencional de en fin, de swing, pero logo resulta, bueno, pues que pretendía, entón sempre tiña grandes pretensións artísticas, pero moitas veces, pues cando con a mentalidade europea vemos esas grandes pretensións artísticas, o que nos parece unha orquestra moi grande, moi pretenciosa, con toques horteras, pero que non acaba de ter a grandiosidade que el busca. Bueno, pues un destes é Stan Kenton. Músico de todas formas importante, fundamental, no que foi o jazz da costa oeste. Sentido moi lato no que sería o cool jazz. Tivo con él arranxadores magníficos, como Bill Holman ou Bill Russo, e sempre buscou sonoridades distintas. Nunha época, pois, introducindo na súa orquestra un instrumento a medio camiño entre o trombón e o o trombón e o fliscorno, que sería o melofonium. E esta unha formación del que el chamou Stan Kenton Artistry in Rind, onde os melofonios pues estaban presentes. A formación é de luxo, son Bob Rolfe, Dalton Smith, Marvin Stamm e Norman Baltazar. Pode ser tamén que estea Bob Berend, non sabemos determinalo, nas trompetas. Os trombóns que doblaban nos melofonios, pero aquí tocan o trombón, son Bud Parker, Dee Barton, Jim Amlott, Bob Fitzpatrick e Dave Wheeler. En este caso este toca a tuba. Estos son os trombóns. Jen Roland está no melofonium, Gabe Baltazar, no alto, Sam Donahue no tenor e nos arranxos, Paul Renzi no tenor e Buddy Arnold no tenor. Tamén está Joel Kay no tenor. Como vedes, formación amplísima. E o barítono non sabemos se é Alan Butler, Marvin Holiday ou Wayne Dunstan, pero un deles toca ese saxo. Stan Kenton está no piano, o gran Red Mitchell, aquel seguidor máis fino, máis femenino de Mingus, pero que afinaba igual que Mingus o contrabaixo por quintas, que era Red Mitchell, está no contrabaixo, e Jerry Mackenzie na batería. Bueno, pues esta longa orquestra grabou o disco A Jazz Hour with Stan Kenton Artistry in Rhythm. Grabouna en outubro de 1960 en algún lugar de California que non sabemos. Y esta Stan Kenton and his orchestra, esta formación, lee así un bonito tema que se llama East of the Sun and West of the Moon, de Brooks Bowman, una canción que volveu poñer de moda de algún xeito en versión vocal hai uns anos, pois Diane Krall, e que aquí temos ocasión de recuperar nesta versión de 1960 de Stan Kenton and his orchestra. E agora un jazz con menos complicacións. Un jazz que quería ser naquel momento o renacemento do jazz de Nova Orleans, pero que facía pois unha mestura, en algún momento un pouco xoubeira, con jazz do clásico, do tempo do swing. O, con todo, o gran trompetista Joe Thomas, secundado por Johnny Letman, está na trompeta, un músico, en fin, de estirpe Count Basiana, como Dickie Wells no trombón, o gran Buster Bailey no clarinete, o gran Buddy Tate, tamén de tradición de Kansas, no saxo tenor, Everett Barksdale na guitarra, Herbie Nichols, un home que pasou de ser un pianista de jazz tradicional a ser un seguidor acérrimo de Thelonious Monk y que era, por certo, un notable pintor abstracto no piano, Bill Pemberton no contrabaixo y Jimmy Crawford na batería. Con arranxos de Dick Vance, esta banda un tanto heteróclita pois lee unha canción moi convencional, unha canción moi non só simple, simplona, de Carmen Lombardo con letra de Charles Newman, Desfile de Noivas, Sweethearts on Parade, que é pois un tópico do jazz tradicional. En fin, o propio título do álbum delata o que quería ser esta música cando se gravou en outubro do 58 en Nova York. Mainstream, Big Dickinson and Joe Thomas and the All-Star Jazz Groups. Es decir, algo así como a corrente principal. Es decir, miren, isto é o jazz de verdade. Bueno, pois isto é un pouco non é así. Es decir, en aquel momento a vanguarda do jazz era o hard bop e estes eran uns nostálxicos que tocaban moi ben, pero que facían así unha nostalgia incluso sublimada, porque unha música como tal, esta mezcolanza entre jazz tradicional e clásico, non existiu máis que neste intento de ser reivindicado. En todo caso, Joe Thomas and his All-Star Group, Sweethearts on Parade. We'll be right back. máis arqueolóxica pero máis auténtica é a versión que imos escoitar agora do mesmo tema. Sweethearts on Parade, de Carmen Lombardo e Charles Newman. Quen? Un británico, Chris Barber, American Jazz Band, featuring Sydney de París en Edmund Hall. E o álbum Chris Barber's American Jazz Band. Dous anos despois, 7 ou 8 de novembro do 60, o gran Sidney de París, un músico non do primeiro jazz de Nova Orleans, do primeiro renacemento de Nova Orleans, pero bueno, tan clásico, que pasa casi por un original na trompeta. O británico Chris Barber no trombón, unha figura que ven de Nova Orleans como é Edmund Hall no clarinete. E, en fin, músicos non das xeracións orixinais do jazz tradicional, pero moi familiarizados con elas, como son Hank Duncan no piano, Hayes Alvis no contrabaixo e Joe Marshall na batería, redondean esta Chris Barber American Jazz Band lendo, nunha versión, diríamos, nese sentido arqueolóxicamente máis pura, este Sweethearts on Parade. E como di Lorena Otero, e fechamos. Fechamos este reprise, un programa variado de jazz. Pois 17 con este desfile de Noivas, con este Sweethearts on Parade. Estaremos na rede esperándovos nos podcast que precisamente Lorena Otero dispón en Radio Redondela. Estaremos vos esperando nada. Agora mesmo está comezando a soar este programa en Radio Redondela, en as reedicións de días sucesivos de Radio Redondela, de Radio Tui, tamén de Radio Fusión. Estaremos vos esperando nas ondas e na internet, e nos podcast na internet. Pero sobre todo estaremos vos esperando para zoar outra vez no aire, levados no colo o vindeiro martes por este repenicar do tambor. Cando volva a petar nos vosos tímpanos, confiamos que volva a petar nos vosos corazóns tamén. E así, xuntos daquela, nun programa variado de jazz 18, volvermos a construir en ida e volta, vos e nos, Luis Cuntín, Lorena Otero, Lorena Otero, Luis Cuntín, vos, en ida e volta, como digo, este tempo que é un tecido, este tempo compartido, este tempo que agora se despide, que chamamos así, tempo de jazz.